Jau vairāk nekā gadu Eiropas Savienības tirgu ilgstoši un ar lejupējošu tendenci svārstās cūgaļas iepirkuma cena, pat labam tā ir ap 93 centiem par kilogramu, kas joprojām ir krietni zem pašizmaksas. Zemkopības ministrijas speciālis Zigmārs Ķikāns norāda, ka novembra beigās cūgaļas vidējā cena Latvijā sasniedz rekords zemu līmeni un bijusi par 25% zemāka par Eiropas Savienībā vidējo.
Šajā nedēļā ministrs tikās attālinātā sanāksmē ar Eiropas komisijas lauksaimniecības komisāru Vojcehovska kungu un uzrunāja šo problēmu cūgaļas nozarē. Diemžēl, ja mēs redzam, tad Eiropas Savienībā tās vidējo cenu līmenis nav tik zems, kāds tas ir Latvijā, līdz ar to Eiropas Savienībā kopumā atbalsta pasākumi šobrīd netiks ieviesti, bet Eiropas komisija aicināja apsvērt Latviju ieviest atbalsta pasākumus no valsts budžeta līdzekļiem, tad Eiropas komisijas sniegs apstiprinājumu šādu atbalstu sniegšanai, bet tālāk tad ir jārisina, kāds tad ir iespējas no Latvijas valsts budžeta.
Pērnu nozares atbalstam no valsts atvēlēt 2,5 miljonu eiro, kā arī, lai cūkkopības saimniecības atbalstītu Covid krīzes seku mazināšanā, šogad paredzēta 12,5 miljonu eiro, no kuriem līdz šim saimniecībām izmaksāta puse par ieņēmumu samazinājumu un nesaktējām pastāvīgajām izmaksām. Cūkaudzētāju asociācijas vadītāja Cintra Leidniece skaidro, ka nozares krīzi padziļina nevien cenu kritums, bet arī pašreizējais izmaksu pieaugums, lobarības, degvielas un elektrības sadārdzināšanās.
Tad es uzskatu, ka mēs jau esam tūlu traģēdijai, jo saimniecības sāka likvidēt dzīvniekus tā vienkāršā iemesla dēļ, ka nespēja pabarot. Un paradoks ir tāds, ka mēs nesaražojam 100% no nepieciešamā apjoma, mēs saražojam tikai 57%, bet vēl divas nedēļas atpakaļ mani asociācijas biedri man ziņoja, ka cūkas nepērk. Kad principā sāka pāraukt.
Ņemot vairāk, ka pat ar zemo cenu vēl ir sarežģījumi produkciju realizēt Latvijā, Leiniece norāda uz nevienlīdzīgo tirgu Eiropas Savienības iekšienē.
Jo redzam, ka piemēram Spānijā, kur iepirkuma cena no zemniekiem ir augstāka nekā Baltijā, tiek ievesta gan Latvijā, gan Lietuvā spāņu gaļa, kas liecina par to, ka tomēr vainu ir šie te netiešie atbalsti audzētājiem, kad var atdot lētāk, manā izpratnē dempingot citā valstī, un kuras valsts ir visjūtīgākās tās, kas ir ar mazu ekonomiku, protams. Un šajā gadījumā mums par sliktu nospēlē arī tas, kad mums ir augstais pievienotās vērtības nodoklis. Baltijas valstīs ir šie te 20%, kas pārējām dalību valstīm, izņemot Dāniju, protams, ir 5-6%.
Pirmās problēmas cūgaļas tirgu parādījās pērn rudenī, kad papildus Covid krīzei Vācijā konstatēja Afrikas cūku mēra uzliesmojumu, kas ierobežoja šīs produkcijas eksportu uz trešajām valstīm, radot pārprodukciju Eiropas Savienības tirgu. Agroresursu un ekonomikas institūta eksperta Inguna Gulbe Eiropas Savienībā būtisku pieprasījumu pieaugumu pēc cūgaļas neprognozē.
Liela pasaules vai vispār nav pēdusi, un ja viņiem būtu tik nauda, viņi ēstu visu, ko var. Un cūgaļi, protams, sapņu produkciju tikai. Tādā gadījumā mums ir jāmēģina ar kaut kādām metodēm eksportēt uz tām valstīm kā humānā palīdzība, par ANO vai vēl kaut kur to produkciju prom. Tas ir kaut kāds risinājums, kur iejaucās valstis vai Eiropas Savienība, lai atrisinātu lielo pārprodukciju šajā brīdī. Bet, nu, droši vien, kā jau visās krīzēs, daļa no spēlētājiem izies no tirgus un paliks stiprākie.
Latvijā kopumā ir ap 4000 cūkaudzēšanas saimniecību, no kurām komerciāli aktīvas pagaidām vēl ir ap 100. Sinti Ambote, Latvijas radio.